Matthew chapter 20. Mande kembeng. Wine ko koro ko uni muro tapara mande. Keni sambo simburimbo uni pareo viriere ote nario. Nguko ya simburi munde kembe. Ita sarangoni ya rotoro uni kumi yorini wine koyomo ko tiko kimo yerewe. Simburimbo ya ko Unindoya kimoe muro newonde kanata tero kosa kanata kuro kimoe muko wondo musion kanata siwango newonde kanata teroko asa irini wine kono uyaro ko tanguri asa itasarangoni 9 kirok nunde kuno simburimbo ya rotoro unikumi yendemo kinange kange anguri muyoro Ngande jimilaro, ye nguya, uya wine kono ko tiko, nondo koemboro tope meten tewano. Yini ingoro tongenguri. Ngundiro nange, uniporamimbo kosa keweroko ko suwo ya 3 kilok. Ngunde kuno ya rotoro o korete taro ngu nange taro. Asa suwo ya 5 kilok ngunde kuno Ya lotoni unikumi, kinange kange yuri ziyoro ngande oseserero. Ye ndate koro, ngande itasarangoni kinange kangango ku kange yuri suwaya tete. Yini mande tope ngande yanguri, unikato nore ko kama yunote. Jiko ngande jimiraro, ye nguya uyare nenengo wine konemo. Koti asa suo tevero tininko ko simburimbo enengon ko unio korete ngu ngande miraro keto ko uni soso neko yereka maika kimo yuno koretero uni tuku maitengo kuro kimoe yunoro yate yate koreteku yuno ngunde yini Uni 5 kirok nguno ko kimani tanguri. Ngu maero kanata kanata wondo musion kanata languri. Yate yate uni ita sarangoni ko kimani tanguri. Ngu maero ngande ye inganguri. Mone parami rewe teteto ye inganguri. Uko kini. Enenguya kanata kanata wondo musion kanata nange languri. Ngunde lero ko simburi nguya kiro mande yero ngande yanguri. Norendo naru piru koweyumu tato kosako nore hamon nutoyote. Kuko nga uni ngando tuku maero naru tukuni nange ko tetengo. Kuko norengo kimonani ngunde nange siotengo. Ngupimi. Ngunde yiko ko simburimbo ko uni ngunde yanguri ku ka ngande miraro topone no keno o pimi ka kama teteno koretero nore irisa keto wondo musion kanata rebea nguro newonde kanata taro hamombe asa kimoke rea tonge nenengo ingo ingo nemo nange Kimo ngunde nange unitukun maetengo nguya yuno teno. Nguko nenengo na. Asa nenengombo meten o nenengomboro sopoe wano. Amombe. Ko o meten te yunowero teweko ke date koro newonde pimi tete. Yesuko ngunde yero yaron. Ngunde nange uni wenga yotengo. Nguko korete wango. Ko uni korete yotengo. Nguko tuku te wango. Mande kembe. Yesu ko kumoro otoko ya nguro pituko yaron. Asa Yesu ko Yerusalem oyate ingo ingo lewero uni 12. Ngu yorero ene mata yotoro ngande yimilaro. Ingoi itaka nore Yerusalem oe teteto. Ko unindo unindoro nanguni ngu lero o kaka unindoro tapa uni kandemo ko hutungo mande muro ingo ingo uni kandemo rotoango. Munde riko tope bimi lero ulatoka kumoni ye ingo wango. Munde yero lero uni wini meomboro kandemo lewango. Muro tero mu uni mundo huo mande yero haususuworo tipiririko poro wango. Ko naru kapusamo pitu ko otokowea. Mantekembe. James John uniparaminte vero muro ingario. Yini tsepetikoro simo irisa koya naarimboya yesuko maero potoro kutero pare mundo o karo kirayaro. Yini ngande osesearo. Kendo karo ingo yote. Yini ngande miraro. Ngande ingoteno. Asa keto unipareke viriere ote. Naruyomo nguno mete nenengo simone irisa nga nguya unipare viriere wari. Kato kandeke kondewore kunditini. Kato kandeke tesina kunditewea. Yesuko mande topen ngande yaron. Yeko kira nguro kama ingoi tondangete. Asa yarinto peka nondo opako nguno sono newano. Nguno pe yari nguya mete nguno newari. Ko enendo ngande mirario. Nore mete ko yesuko ngande yimiraro. Hamon yarinto nenengo topako newari. Kuko dandoko kandene kondensina ko kandene tesina kunditewari. O nguko nondo lokongoero kukini, kini. Kundite kundite yakuti nguko awando uni nguro yero lokongaron ngu yunowea. Asa ingo ingorewero uni kande irisa kundo yerepasa ngu yesu kirayario nguro ingoro enea sangirin tanguri. Kuko yesuko neko irini mahiko ngande yaron. Ye ingotengo ko wini meomboro uni kembeye mundo enengo winie pimi sopo yereo tengo. Kowe uni paramiembo enengombo ovi parami revero kuro ingoyo tengo. Kuko ye ngunde ma tevero. Kini ye keveroe mongo uni kato uni parami tevero ye ingoyo te tinengo. Sunaran simu munde tevea. Ko unikato oven parami levelo ye ingote tinengo yengon ko simoe munde yoea. Munde nange unindoro nanguni mundo uni pareto enengo sunaran tevero kuro kama maero. Kini enendo uniparetoro sunaran tevero maero. Ko yoto yoto rotoro kimo yerevero koro maero. Mande kembe. Yesiko uni irisa tongeari kire mu yorini metetarion. Asa, yesiko ya ingo ingo levero uniomboya jeriko lotoro oi unipare kampu holen yowanguri. Uni irisa tongeari kire mu ke tapemo kunditeari. Asa, yesu maelon nguro pinga manti ingoro konden ngande neko kiwa rion. Uni plami. David koro nanguni. Sikinari te nuno. Konden nekoro kiwiri unipare kambu. Mundo kene yelo ngande yanguri. Munde roto yanguri. Kuko watin watin nekoro ngande kiwa rion. Uni plami. David koro nanguni. Sikinari te nuno. Munde yiriko yesu kangero uni irisangu neko yerero ngande yaron. Yarindo nondo yari doka te yunove. Ko enendo mande topen ngande mila lion uni prami. Norendo keto tongenari leka hionkini. Ye ingotero. Yesuko sikiari te yunoro. Kandin tonge yari sangano laron. Rininko wakata tonge yari metetini p pitu ko tongetero Yesu hovero tongirio.